U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie oomblik te kan stil raak rondom U woord en U dinge. Ons wil vra, Here Jesus, dat hierdie boek wat ons nou begin vir ons sal oopbreek soos net U Gees dit alleen kan. Ons getuig en ons hou daaraan vas, Here, dat dit U woord is, dat dit lewendig, dat dit waar is, dat elke woord, elke lettertjie hierin geweeg is en ons daarin kan delf. Maar ons bely, Here, dat uit ons eie, met ons eie verstand en ons eie redenasies sal ons nie kan kom tot by die diepte van die bedoeling wat hierin vir ons opgesluit is, as U Gees dit nie vir ons breek nie. Ons is afhanklik van die U Gees van God, dat U sal beweeg deur die gemeente en elkeen van ons oud en jonk sal aanraak en elkeen van ons een woord sal gee vir vandag ook. Ons hartsbegeerte, Here, is dat U ook in ons midde geëer sal word en verheerlik sal word. En ons kom sê maar net, Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons gaan begin met die eerste brief aan Timoteus. En daar is twee briewe wat geskrywe is, nie aan gemeentes nie, maar wat geskrywe is aan persone self. So rukkie terug het ons gekyk na Titus, 'n brief wat Paulus geskryf het aan hom, as persoon en as leier van die gemeente. Nou moet ons stilstaan by die eerste brief aan Timoteus, wat ook geskrywe is vir Timoteus. En die wonderlike en die besondere deel daarvan is, vir kinders van die Here, is dat hierdie vir ons tot groot waarde is. Moenie vir 'n oomblik dink dis geskrywe aan die leraar van die gemeente, die leier van die gemeente nie. Hierdie ding is van krag vir elke gemeentelid en vir elkeen van ons. Want ongeag of jy dit nou besef of nie, is elke kind van die Here 'n leier vir iemand anderste. Want elke kind van die Here lei iemand anderste na die Here toe. Dis deel van kind van die Here wees. Dis net 'n valse leraar en 'n valse gelowige wat sy mond hou en sy lig laat skyn in die wêreld nie en nooit 'n effek het in die wêreld nie. Maar elkeen van sy kinders het iewers op die pad wat hy iemand anderste 'n disipel maak en voor hom uitgaan. En baie keer gebeur dit selfs voor skool al en op skool al, van 'n baie jong ouderdom af. So kinders moenie dink ek moet eers groot wees nie. Jy kan in laerskool al iemand na die Here Jesus Christus toe lei. Ek het daai voorreg gehad self as 'n klein kind om ander na die Here toe te lei. Dit gaan nie oor jou geleerdheid nie, dit gaan nie oor jou welspreekend nie, dit gaan oor jou afhanklikheid en jou bruikbaarheid. So nou elkeen van ons kan hierdie dinge ons te harte neem op die pad wat ons vorentoe stap ook. Ek wil begin daar by die eerste twee versies. En ek wil stilstaan dan besonder by die vers 2. Hy begin dit te skryf van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus in opdrag van God, ons verlosser en van Jesus Christus, ons hoop. Ons het al in die verlede stilgestaan, soos by Titus en van die ander het ook dieselfde groete gekry. Ek gaan nie vanoggend daarby stilstaan nie, maar ek wil stilstaan by die woorde en besonder wat hy skryf. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Ons het stilgestaan ook op sy groete, die genade en barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Jesus Christus onze Here. Ek wil stilstaan by die woorde wat hy skryf aan Timoteus, my eie kind, of jy nou baie letterlik wil gaan, my ware kind in die geloof. En wat hy daarby bedoel. Ek wil daarby stilstaan, want ons het partykeer die geneigtheid, ek dink is maar die aard van ons is, toe ons nogal klein was, wat agterbly in ons groot mens lewe is, dat ons wil altyd aanbeweeg en vinnig beweeg na die lekker dinge toe. Ne? Wat het ma en pa jou geleer? Jy eet eers gou jou groente op, en dan eet jy die ander goed. Ne? Jy beweeg deur die onsmaaklike goed, so dat ek by die lekker goed kan uitkom. Maak jou huiswerk klaar, so dat ek by die lekker goed kan uitkom. Of wat het ook al gemaakt wees. En ons het die geneigtheid partykeer, ek dink sonder dat ons besef, wil ons aangaan naar die volgende goed. Ons lees deur die inleiding en ons neem die notitie daarvan, want ons dink dis die formaliteite wat afgehandel moet word, sonder om te besef, maar dis die woord van God. En elke stukkie hier is geweeg. En daarom wil ek stilstaan juist by woorde wat genoem word, wat ons baie keer in die voorbijgang kan lees, sonder om te besef, maar die diepte in die bedoeling hier, dat Paulus skryf, my eie kind in die geloof. En daar is net twee persone in die hele Nieuwe Testament, van wie Paulus dit skrywe. En natuurlijk sê hulle Annie en Raai was Titus ook. Baie kinders in die geloof gehad, baie volgeling in die geloof gehad, maar hierdie twee wat hy uitsonder met hierdie baie besondere woorde wat hy oorskryf, en daarby wil ek 'n bietjie stilstaan. As ons kyk na Paulus se lewe, ons het nou verlede week stilgestaan en gekyk na Genesis en onder andere in vers 28, wat sa die woorde is, wees vrugbaar en word baie. Dan sien ons die vermeerdering is deel van Godse plan met hierdie wêreld. Uit 'n klein bietjie kom die menigte voort. Dis hoekom het ook een van die wonderwerke is in die Bybel wat herhaal word, bo alle ander wonderwerke uit. Meeste van die wonderwerke wat plaasgevind in die Bybel word nooit herhaal nie. Daar is een brandende bos, nooit weer nie. En God handel nie sommer ooit op een tweede keer op dieselfde manier nie, behalwe as dit kom by vermeerdering. Want dis deel van die maniere waarop die hand van God, ach en ek kan ek Spurgeon aanhaal, wat praat van die seëning van God, werk deur die vermeerdering. Dis hoe ons as kerk weet dat ons geseend is in die vermeerdering, nie net in geloofslewe nie, maar die vermeerdering ook in die getalle daarvan. Dis die opdrag wat ons kry as mens, nie net om die aarde te vermeerder nie, dis die opdrag wat die kerk van die Here kry, toe hy weggegaan het en sê, gaan vermeerder, en ons het dit in Matteus 28, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disciples, en doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek beveel, gaan en vermeerder. Hierin lê 'n baie basiese beginsel van Christen wees en van kerk wees en Paulus absoluut uitgelewe het. Dis wat agter hierdie woorde lê as ons praat van my eie kind in die geloof, is 'n lewenswyse wat Paulus gekweek het. En 'n lewenswyse wat hy gedemonstreer het, dat dit gaan nie net hier om myself te gelukkig te maak nie, dit gaan nie jouself om my te verdiep nie, dit gaan oor om die koninkryk van God op 'n baie aktiewe manier uit te dra en uit sy lewe gewy daaraan. As ons nou praat oor die eienskappe van Timoteus, ons gaan nou net daarby kom, as jy sien, as ons nou deur 1 Timoteus werk en ook 2 Timoteus, en dat al hierdie dinge inherent genoem word. Maar ons sien dat Paulus se oogmerk was nog altyd so, as jy kyk na 2 Timoteus 1 aan die begin daarvan, dan sê hy, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus het, wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan baie aan betroubare man wat bekwaam sal wees om ander te leer. Hierin lê die beginsel van die vermeerdering wat Paulus vir hom herinner in die tweede brief. Dan kom hy terug, wat jy my sien doen het, dra ek oor aan jou, en wat ek oordra aan jou, wil ek jy moet oordra aan ander. En in wese kan my sê, in die eerste hoofstuk, as ons nou hier lees, aan Timoteus my eie kind, en dan gaan die brief aan wat hy formuleer, ek wil hê en ek wil jou daarop let, dat soos jy my eie kind is, moet jy ander ook jou kinders maak. Dis die wese van disipelmaking in die Bybel. Die oordra, die demonstrering, die voorgaan van Christus. En Paulus sê, so jy my sien doen dit ander. In Korintiërs skryf hy 1 Korintiërs 11, en dit vir ons as gehele kerk is, hy volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Liewe kind van die Here, hoeveel van julle kan dit sê? Ons is veronderstel om allemaal dit te sê. Maak nie saak op wat jou stadium van jou geloof jy is nie, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, dis die lewe en die wese van 'n kind van die Here is, volg my soos ek Christus volg. En as jy jou werk reg gedoen het, dan iewers langs die pad, gaan die persoon nie meer aan jou gebonde wees nie, maar aan Christus. Daar was 'n lang tydperk en ons nou hierdie gedeelte het, is Paulus al 15 jaar besig om 'n pad saam met Timoteus te stap. Dis nie 'n kort stukkie geskiedenis, dis 'n lang stuk geskiedenis. Maar is dit geskiedenis, as jy nou kyk, as hy skryf oor Paulus, dat ek het baie lang saam met jou gestap, dis nou my verwagting van jou vorentoe. Want Paulus weet dat sy tyd is voor die deur. En as hy die werk reg gedoen het, en hy val weg, gaan die werk aan. Dis suksesvolle disipelmaking. Handelinge 4, die einde daarvan, die vrou by die put, die Johannes 4, ek glo nie meer, omdat jy vir my gesê nie, ons het self gesien en self gehoor. Daarom glo ons. Nou skryf hy hier aan Timoteus, my ware kind in die geloof. En die woord wat hier gebruik word, paidon is, ach tekna, nie paidon nie, is 'n verwysing na werklike kind. Nie aangenoomheid nie, nie kinders in die algemeen soos 'n juffrou sal praat oor haar kinders nie, maar soos 'n ouer sal praat oor my kind. En ons weet hulle is nie familie nie, maar dis sy kind in die geloof. Ek dink as Paulus vandag geleef het, en hy het ons terminologie vandag gewaar, dan sou ek gesê het dat Paulus sou dalk die woorde gebruik het, aan Timoteus, my kloon in die geloof. En dit sal vir my baie goeie beskrywing wees van wat hy bedoel. Ons praat baie keer van daai ou se kloon van sy pa, of 'n kloon van sy ma. Jy het 'n afbeelding van wie en wat hy is, en dis vir my 'n baie eksakte beskrywing van wat Paulus bedoel, as hy praat oor my eie kind in die geloof. Dat hy boots en hy beeld na dit wat Paulus werklik wil soek en gesoek het in sy volgeling. Nou, soos hy mee besig is, wil ek hê ons moet mooi kyk daarna, dat Paulus oor baie manne geskryf het en met baie mense gepraat het in sy briewe. Maar dat net twee van hulle hierdie titel sal kry, my eie kind, my ware kind in die geloof. En dis iets wat ons mooi moet oplet. Want jy sien nie almal het gekwalifiseer op daai vlak. En dieselfde erns gehad. En dieselfde refleksie gehad op hulle bediening as wat Paulus graag wou afdruk op hulle bediening nie. Daar is manne wat aangegaan met hulle eie idees, hulle eie dinge. Daar is baie ons wat valse idees oor Christus gehad het. Maar wat maak hierdie twee manne dan besonder, staan ons stil by Timoteus, dat hy hierdie woord het. En daar is vyf eienskappe wat ek wil uithaal, wat deur die brief voorkom, ek gaan nie by almal van hulle in detail stilstaan nie. Wat is die vyf dinge? En is die vyf dinge wat ons soek in elkeen van ons as kind van die Here se lewe. Dis dinge wat ek graag wil hê, moet getuig van word, dis waar in my lewe, maar ek wil hê, dit moet ook getuig word, dat dit waar is in jou lewe. Die refleksie daarvan. Nommer 1, aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Die reddende geloof. Sonder geloof is het onmoontlik dat hy ooit sy kloon kon wees, sy afbeelding kan wees, sy nalatenskap kan wees, sy kind kan wees. Dis die ononderhandelbare deel. En ons het al baie gepraat oor geloof, is nie vanoggend my oogplek om te praat oor wat reddende geloof is nie, maar julle weet, daar is 'n verskil tussen reddende geloof en baie ander soorte forme van geloof. Om die waarheid sê, almal glo iets op die aarde, en selfs die ateës glo iets, al is dit dat hy glo nie. Dis wat hy glo. En so absurd soos dit klink, so absurd is dit ook. Maar nie alle geloof is reddende geloof nie. Nie alle geloof is geloof wat my gaan vryspreek voor die troon van Christus nie. Nie alle geloof is 'n geloof wat my lewe verander en die wêreld rondom my verander nie. Daar is baie ouens wat glo en dit het geen effek in sy lewe nie, dit het geen effek in die mense rondom sy lewe nie. Maar as ons kyk na die geloof wat Paulus het, is dit 'n geloof wat die wêreld rondom hom verander het, en hom verander het. En die Saulus op pad na Damascus toe is nie dieselfde Saulus wat toe Paulus geword het nie. En die invloed wat hy gehad het aan ander nie. Baie het saam met Paulus gewerk ook. Maar het nie gehad nie. Ek dink aan Timoteus 2, Timoteus 4. Die hartseer woorde wat daar is van die hartseerse woorde in die Nuwe Testament. En dis een man wat lang saam met Paulus gewerk het. Hy skryf vir Timoteus, kom gauw moontlik na my toe. Want Demas het die deenswoordige wereld lief gekry en my verlaat. En dat is Thessalonica toe verrek. My medewerker, een wat saam met my op een hele paar reise was en tyds gespandeer het, het sy rug gedra op die Here, want kyk, Demas het nie die reddende geloof gehad nie. Demas, en ek sal nooit weet wat sy motive was en sy bymotive was nie, kon nooit geskrywe word, my eie kind in die geloof nie. Want hulle kon nie die diepste deel nie. Maar Paulus kan met Timoteus dit deel, en want ons is een in die geloof. Ons sien die woord, ons sien Christus op dieselfde manier. Natuurlijk het Paulus vir hom voorgaan om vir hom geleer, en Timoteus het het gekoop as sy eie en hierdie woord voorgehou. Wat een geloof het jy? En dis hierdie geloof wat jy moet kyk na jou eie lewe. Die Here Jesus sê, sal ek by my geloof, by my terugkom, nog geloof op my aarde kry. Nou weet ons dat die Bybel sê vir ons, daar sal geloof wees tot in die einde, daar sal kerk wees tot in die einde toe. Wat bedoel die Here? Sal ek nog sulke reddende geloof kry op die aarde? Manne en vrouwe van God, wat alles prys gee, alles opoffer, wat in die krag van God lewe, en alles vir hom gee. Ek dink dis een van die redes hoekom Paulus nie kon skryf oor baie ander in die kerk, my eie kind in die geloof nie. Maar hierdie man het hom bewys. Hy het daai kragtige geloof wat lewens verander. Dis nie dat hy net geloof het nie. Die volgende kenmerk was ook absoluut het kenmerk van Timoteus. En dis deel van kind van die Here wees, as ek geloof het, en dan het ek gehoorsaamheid. En die een loop altyd saam met die ander. Geloof het altyd 'n impak op my lewe, en die manier hoe ek lewe. Geloof is nie net 'n kennis alleen nie, maar 'n volle aanvaarding van die woord van God, as woord van God, met die toeëning daarvan in myself. Onthou, dis wat ons geloofbelijdenis vir ons sê. En as hy ware geloof is, dan is daar 'n lewe wat agter dit staan en wat bevestig is ware geloof. Johannes 14, Johannes 15 skryf het ook, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Paulus kan skryf vir Timoteus, want Timoteus sê nie net hy het vir God lief nie. En as ons nou deur die brief lerk, kyk 'n bietjie daarna, die praktyk daarvan hoe hy God lief het, in sy gehoorsaamheid en die uitvoering van die werk daarvan. Die teendeel het ons al baie aangehaal, Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel gaan nie, net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Hy is my kind in die geloof, omdat hy 'n kind van die geloof is, wat betroubaar en gehoorsaam is. En ek sit die twee saam, want die twee kan nie onafhanklik van mekaar funksioneer nie. Iemand wat gehoorsaam het, is ook iemand wat betroubaar is. En as ons nou die brief gaan sê, sien dat daar baie opdragte gegee word aan Timoteus, en Paulus hoef nooit weer navraag te doen daaroor nie, want hy weet het sal gedoen word. Dat wanneer hy iets lees, iets aan hom toevertrou word, dan is hy op sy pos. En weet, dit is eens wat ek kort in die kerk van die Here, onder die kinders van die Here, en besonder in die uur waarin ons lewe, is die gehoorsame uitlewing en die betroubaarheid daarin. Baie ander dien die Here, wanneer het hulle gemaklik raak, en wanneer het pas. Paulus het die Here gedien, al het het om sy lewe in die tronk gekos, Timoteus, het die Here gedien op sy pos gebly, al het het om sy lewe gekos en 'n tronk gekos. my clown, my kloon in die geloof. 1 Timoteus 4 skryf hy, mag niemand op jou neersien omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag en liefde, geloof en reinheid, tot ek kom met jou toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. En Timoteus het dit gedoen. Oor baie lank in my bediening, die wat baie jare is, hier al by ons is, sal onthou, die ou jong mannetjie wat nat agter die oor is, wat voor 'n gemeente moet kom staan, en kom sê, so sê die Here, Here, en ek was diep bewus daarvan. Maar hierdie woorde het my altyd naby gebly, en ek gee dit vir julle jongeres ook, moet laat niemand op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Moet laat niemand op jou neersien, omdat jy nie alles weet en alles verstaan nie. Jy stap die pad. En Timoteus het onverskrokke die pad gestap, te midde van baie kritisie. En as ons nou aangaan in die volgende gedeelte, toe sien, dat dit wat ons nou noem, staan in contrast met die volgende persone, die valse leraars. Hulle was precies die teenoorgestelde van die eienskappe wat Paulus gesien het in Timoteus. En dis juist hulle wat die lewe van hom probeer moeiliker maak, ook ouer manne, manne wat sê hulle ken, hulle verstaan. My liewe mense, ek weet nie of julle al opgelet het, die aanslag in die kerk vandag kom juist van die geleerdes sogenaamd in die woord van God. En is die grootste bedreiging vandag vir die waarheid. Moet nie terugstaan omdat jy dink, ek verstaan nie alles nie. Die gees openbaar en jy volg sy gees onverskrokke. Moet nie laat dit 'n verskoning wees om nie jou lig te laat skyn nie. Moet nie dat daar enige verskoning wees hoekom ek nie opstaan en getuig vir Christus waar ek is nie. Daar is geen verskoning. Timoteus is 'n kloon van Paulus daarin, dat hy betroubaar en gehoorsaam is aan die opdrag. Hy is nog 'n afbeelding van Paulus in 'n derde opsig. En mens lees dit baie mooi tussen die lyne, as jy verder lees in die tussen twee briewe, sy vorm van diens, sy nederigheid. Paulus het dieselfde gehad, as hy by die gemeente was, het baie gedink, hy is maar swak en hy is niks, hy is 'n pushover. Party het hom aangekla daarvan, o, jou briewe is baie sterk en met kras en harde woorde, maar as jy by ons is, jy is ene sagtigheid en gedink, hy is niks aan niemand nie. Maar jy sien die wêreld verwar sagmoedigheid en nederigheid as swakheid. En dis 'n groot fout en is 'n groot leuen. Om jouself en jou eie belang te volg en hard en bombasties op te tree en al die tipe goede, dit is swakheid. Want dit is die natuurlike uitvloeisel van die vlees. Dit kos baie om self terug te hou, kos baie om nederig te bly, onderdanig te bly. En Paulus het gedemonstreer en Timoteus het dit in sy lewe gehad. Paulus het dit gevat in Filippense 2 ook as sy eie, en so ons ook. Hy sê, selfgesindheid moet in julle wees, wat hy ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarom hy vastklem nie. Hy is God, sê, in Christus, maar hy hou nie daaraan vast nie. Maar het onself verneder die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan die mens gelyk te word. Nou as my koning van die konings dit gewys het, dit gedemonstreer het, dat hy die laagste geword het, en hy stalgebore is, dat hy nooit 'n eie huis gehad het, hy het geen titel en roem gehad op aarde nie, mense het op hom neergesien, hulle het hom gespoeg en aan 'n kruis vasgespijker. Hoekom nie ek ook nie? En dit is nog altyd die kenmerk van die kerk van die Here en die kind van die Here, dat hy geen probleem het om die laagste posisies in te neem en ongesiens te wees nie. As dit nie was vir Paulus wat geskryf het oor Timoteus en gepraat het van Timoteus nie, sou ons nooit geweet het van Timoteus, die effek wat Timoteus gehad het en die krag wat hy gehad het in baie gemeentes se lewens nie. En so deur die eeue is daar baie sulke gesante, sulke kinders van die Here wat baie gedoen het vir sy koninkryk wat ons nog nooit die naam eens van gehoor het nie. In die kerk van die Here is daar baie wat die groot werk doen, die belangrike werk doen. Ek wil amper sê in aanhalingstekens die vuil werk doen. Dan praat ek nou van letterlik die vuil, né? Skorrelgoed was en daai tipe goed wat niemand van bewus is nie. Die teendeel kom nou as ons kyk volgende week na die valse leraar. Ons kerk lei baie swaar daarom. En as my siening ook hoekom dinge so verkeerd geloop het binne ons eie kerk, dat die aard van die ware kind van die Here en die ware leraar is om nederig te wees, nie om self voor te stel nie, nie om self, so die Engels sê, te push in posities nie. Maar dis die aard van die valse leraar en die dwaalleraar, dat hy vir homself die voorste posities inneem. Ons het vandag 'n debat in die kerk, wat ons nou weet, die sonore hier week oor gaan sit. En as jy na die kerkbode en van die ander briewe kyk, dan lyk het of die meerderheid van die kerk is. My liewe mense, dit is nie. Dit is 'n klein handjie valse leraars. En ek staan by wat ek nou sê en ek weet het word gerekord. Klein handjie valse leraars wat hulle self in posities ingesit het. Bo die ander ware kinders van die Here uit. Moet jy hulle self laat mislei nie. Die kinders van die Here, hulle doen dit in nederigheid. En ons kan dit doen in nederigheid, want ons is afhanklik. En omdat ek weet my koning beheers. My koning regeer. Ek hoef myself nie te stoot nie. Inteendeel, ek wil ervaar as ek myself stoot, dis wanneer die probleme kom. Laat u regeer, laat u heers. 'N vierde rede, hoekom hy sy kind, sy kloon, in die geloof is die suiwerheid van sy leer. En dit sê ek nou besonder in kontras met die volgende gedeelte, waar hy onmiddellik gaan na die valse leraars, wat die lewe vir hom moeilik gemaak het. Jy is my kind en my eie kind in die geloof, jy is my ware kind in die geloof, omdat jy gebly het by die waarheid en die kern van die waarheid, dat jy nie afstand daarvan doen nie, dat jy nie iets afwater nie, dat jy nie iets wegsit nie. Jy verkondig die volle raadsplan van God. Johannes 8 skrywe, wie kind van God is, luister na die woorde van God. En jy is daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Die wêreld, die ongelowige, die valsgelowige het nog altyd deur die eeue probeer om die woord van God te draai en aan te pas ter hy gemaklik is daarmee. Dis sy aard vir 2000 jaar. Daarom is ons nie verbaas vandag dat dit nog steeds dieselfde geval is. En actually baie erger dat dit wat die Bybel praat oor gruwel in die oë van God is, dat ons dit wel aanvaarbaar maak, selfs in die leiers van die kerk nie. Hebreërs 4 skryf, die woord van God is lewendig en kragtig. Is skerper as enige swaard met twee snykante, en dring selfs in deur die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, beoordeel bedoelings van die gedagtes en van die hart. Dis die woord van God. Hoe nader ek aan die woord van God beweeg, hoe nader beweeg ek aan hierdie krag waarvan hy praat. En 'n groter effek het ek op die wêreld rondom my. Maar jy sien, dis nie ek en jy wat die effek het nie. Dis hierdie woord. Dis hierdie woord wat kragtig is. Dis hierdie woord wat 'n tweesnydende swaard is. Hierdie woord wat 'n verskil maak. En enige kind van God wat sy sout werd is, beweeg so naby aan hierdie woord as hy ooit kan beweeg, want die krag lê hier. Nie my gedagtes rondom dit nie, nie al my slim sienings rondom dit nie, nie al my indelings rondom die woord nie, maar die woord self. En jy gaan kyk na al die kragtige predikers deur die eeue, hoe nou gesit hulle beweeg het aan die woord, en by die volle raadsplan daarvan. Daar is nie dele wat uitgelos is nie, daar is nie dele wat agterwee gelaat is nie, daar is nie dele wat verander is, om vir hierdie wêreld aanvaarbaar te wees. En ons het 'n baie mooi woord wat ek van hou, palatable. Dat het goed val op die tong. Dat het smaak het vir my nie. hierdie woord se tweesnydende swaard. En net soos Paulus het Timoteus gestaan daarby, daarom het hy vyande. Paulus getuig ook, hy skryf in 2 Korintiërs 2, deur ons versprei die kennis van Christus, elkeen van sy kinders, oral soos 'n aangename geur. En dis vir ons 'n heerlike geur, die evangelie. Ons is die wierook. In my persoon, in my wese, in my lewe is die woord ingeweef, ingewerk. Wie sien, help ek staan hier voor en ek preek vir julle en sê, luister na wat ek sê nie. Moenie doen, ek doen nie, luister wat ek sê nie. In my ingeweef is hierdie woord, in my persoon, my karakter, elke stukkie daarvan. En dan bring ek die woord, en dis precies hoe Paulus dit gedoen het. Hy het nie gepraat oor geleerde goed en theologie nie. Dis deur sy persoon gekom, dat het deur die persoon van Timoteus gekom, hierdie wierook. Ons is die wierook, wat deur Christus van ons God gebrand word. En natuurlijk bedoel hy daar ook gebrand word. Met die vervolging, alles wat daarby saamgaan. Waarvan die geur, die bereik wat gered word, en vir hulle en vir my was het 'n aangename geur, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is het die doodstreek wat die dood bring, vir die wat gered word, is 'n lewensgeur wat die lewe gee. Dit was nog altyd so, deur die eeuwe van die kerk, maar dis die opdrag van die kind van die Here, dat ek 'n getroue dienaar sal wees, nie net in my opdrag en uitlewing nie, maar ook getrou sal wees in my uitlewe van hierdie waarheid. Ongeag wat die wêreld bring, my liewe mens, jou getuienis is vir iemand 'n afrond, is vir iemand 'n doodsreek. Jou lewe is. In my eerste jaar het ek architektuur geswat en ek, my getuienis is nie goed daar nie, want ek was nie na by die Here nie, ek was besig om weg te hardloop van die Here af. Maar ek het 'n baie goeie vriend daar gehad, ons het regtig 'n baie goeie vriendskap gehad, hy was 'n baie oulike jong man, maar hy was 'n uitgesproke ateës. Nou, omdat ek geheugel het en nie na by die Here was nie, het het my glad nie geplan nie, ons het 'n baie goeie vriendskap gehad, en teendeel, sy vriendskap in een keer te vind gesê, man, vir jou sal ek sterwe, soek een goeie vriend is ons. Tot ek om die aand bel, en vir hom sê, ek het my lewe vir die Here Jesus gegee. Toe is die woorde onmiddellik op einde ook. Dit is ons laaste gesprek wat ons ooit gehad het, want sien toe sê die woord daar dood. Dit is een doodsreek vir die wereld, wat vir my een levensreek was in die begin van my pad en my oorgawe was saam met Christus en een liewe lewe in Christus waarin ek al meer groei om sy woord en sy gestalte eens te word, was het vir die wereld een doodsreek. En ek het niks verloor daardoor nie. Hoe baie klou nie in hulle ou wortels vas. En hy doen jou getuieniskade nie. Timoteus is 'n kloon van Paulus. Omdat net soos Paulus hy 'n breek gemaak het met alles rondom hom. Timoteus het die voorreg gehad om as jong man Christus te leer ken en daar's 'n groot voorreg daarin. Maar is nog steeds dieselfde opdrag en verantwoordelikheid om los te maak van alles. Stap jou pad. Langs die pad, deur die eeuwe, is daar nog altyd mense wat geaffronteerd sal wees deur jou lewe, wat jou geverkwalik. En my lieve mens, kry asseblief 'n smaal op jou gesig as iemand vir jou sê, jy dweep en jy loop met die Bybel in jou arm. Sê vir hom baie dankie. Dis vir my 'n eer. Want jy weet het, jy het vir my iets leliks bedoel, maar wat jy vir my sê, het vir my 'n lewensgeur gegee en spreek van dit waarin ek glo. Die grootste skande en belastering wat 'n gelowige kan kry, as iemand vir jou vra, o, is jy Christen? Nie geweet nie. Ek vrees jou antwoord op die wederkoms, gaan nie in jou guns wees nie. Want jy sien, as jy nou swyg voor die mense, ek gee nie om hoe baie jy Bybel lees nie, ek gee nie om hoe ernstig jy voel oor die Here nie, ek gee nie om vir jou emosionele belewenis nie, as jy nou swyg, hy sê dit, so sê die Here, Here, ek gaan swyg vir jou. Want jy sien, jy is die vermeerdering van die wêreld. Dis jou opdrag. Daarom kan Paulus na Timoteus kyk en dan kan hy na Titus kyk en ons het die briewe wat het getuig daarvan, julle is my kloon, julle is die ouens wat my werk verder dra. Ons leef in 'n tyd waar daar te veel is wat die banke warm sit, ook in hierdie kerk, en nie besef dat dit wat aan my opgedra is, is ek besig om aan julle op te dra en ek verwag van julle dieselfde. Hierdie week toe ek stil raak rondom die dinge en besig was met Spurgeon se goed, juis om die vermeerdering, en daar is niks wat toevallig is nie. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe bevestig het precies weer wat die Here vroeger die week gesê het. Die teken van die salving van die Here op 'n gemeente is vermeerdering. Jy kan terugkyk na die kerk en die geskiedenis in die Bybel. Dit was nog altyd vermeerdering. Beleef Leeuwberg tans die salving van die Here. Wat is jou antwoord hierop? Waar lê die fout? Ja, jy kan my blameer, dis alright, ek is gewoon na. Maar wees opreg en wees eerlik. Ek wil nie sê wees 'n kloon van Eddie Botha nie. Wees asseblief meer as dit. Maar Here, as ons die salwing wil hê, want U het ons geskape, U het ons gemaak binne 'n moeilike tyd en julle ouer manne wat hier is, wat was daar en betrokke was daaraan, weet dat die hand van die Here daar was, daar's 'n besondere roeping, daar's 'n besondere rede hoekom die Here Jesus ons gestig het en die Here se besondere rede hoekom die Here in my by ander gemeente gesit het, maar hier gesit het en ek verwag iets. En ons het al salwing gehad vir 'n ruk. En toe gaan die salwing weg. Want kinders van die Here begin vergeet waaroor ons hier is. Want tipies wat baie kerke en baie gelowiges se lewe begin, ons begin 'n baie goeie stryd en 'n baie goeie wedloop hardloop net om na 'n ruk moeg te raak. Ek dink baie kyk na die rugby na. Wanneer wen die mense game? Laaste 20 minute nie waar nie. Ons het nou oor en oor gesien. Gister sommer net vir die lekker, net Japan en Samoa gekyk, net vir die interessantheid daarvan. Wanneer Japan sy Samoa se keel afgetrap, laaste 20 minute. Wanneer trap die All Blacks almal se chunk af. Ons sê dit met groot hem weer laaste 20 minute. Wanneer trap die duivel die kerk se chunk af. Nie in die pijlvak nie. Kinders van die Here, hoor die oproep van die Here en ek sel het vir julle baie duidelik. My werk is om julle toe te rus, my werk is om die woord te breek. Ek lei deur my lewe, as ek die kans kry iemand na Jesus Christus toe, maar ek sien te min mense. Ek sien julle. Ek stuur julle uit soos Paulus vir Timoteus, gaan na die wêreld toe, maak die mense my disippels. Ek aanvaar nie dat ons kerk van die Here Jesus Christus stagneer en sterwe nie. Dis 'n lewende God. Dis 'n almagtige God. En hy woon in jou. Gaan wees my betroubare getuie in die wêreld. Moenie slaap nie, hoor my gebed. Spurgeon sê ook saam met dit, hy verwys na Exodus. Ek sal julle land seën wanneer julle jou volk julle verootmoedig. Nie Moses nie. Nie die leiers nie. Die julle volk. Waar begin herlewing? En ons praat daaroor. Herlewing beginne wanneer ons as die hele kerk, nie net ek in my eie gebeds nie, nie ek in my eie binnenkamer nie, maar julle saam met my op ons knie, Here Jesus, ons aanvaar nie dat die kerk van Here Jesus krimp nie. En in besonder die gemeente wat een ons toevertrou, ek aanvaar nie dat Leeuwberg sal krimp nie, want die is een lewende God, die is een almagtige God, die het ons geroep vir 'n rede, stuur my. As elkeen van julle volgende Sondag een persoon kerk toe bring, het ons die sitplek nie. As elkeen van julle een persoon 'n jaar bring, bou ons 'n auditorium in 5 jaar. En dis nie ek en jy wat die ding bring nie, ons weet hoe dit werk, maar ons is die instrumente, ons is die hande, ons trek mense na my toe, dis die model van disippelskap. Jy bring hom na die Here Jesus Christus toe, jy bring hom kerk toe, hier bring ons hom onder die woord van God, tot hy op 'n punt kan kom, dat hy onafhanklik van jou kan funksioneer, en weer disippels kan maak. Maar jy verkondig die evangelie aan hom, jy bring hom in jou selgroep toe, en jy disippel hom daar. En so is jy heel tyd besig. Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor Jesus Christus? Wanneer laas het jy eeuws ingebring? Nie een dag gewy nie, niks te offer aan sy voet. O kinders van die Here, word wakker, die tyd raak min. Dit raak regtig min. Ek sien die tekens van die tyd, die wederkoms is nie ver nie. Moenie laat ons chunk afgetrap word in die laaste deel daarvan. Al gaan die res van die kerk in die land in gronde. Ons is sy kinders. Gaan uit en bring die oes in. Die laaste een, hy is 'n kloon van Paulus in sy dapperheid. Net soos Paulus. Paulus het gestaan by wat hy glo. Hy het gesterwe wat hy glo. So ook Timoteus. Dit het hom gevang as jong man, al hierdie dinge wat gesê word. Daarom het ons hierdie wonderlike brief wat ons inspireer. Maar hy het nie soos Demas die wêreld lief gekry en teruggeduins nie. Hy het nie soos baie ander Christene gegaan en die evangelie begin afmaak nie. Hy het gedra na sy vader in geloof, na sy leier in die geloof gekyk, maar hy bly staan, kom ek vra vir hom, kom ons bid saam, kom ons staan, ek kan nie ander pad loop nie. Daar is die ou gesegde, ne? Net die dooie visse gaan saam met die stroom. Dis die lewendige wat opstroom, opswem. 1 vers 18, net so 'n bietjie aan. Timoteus, met hierdie woorde en gedagte, moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en bou 'n goeie gewete. Timoteus het. Moenie vir 'n oomblik dink ons skryf hier vir 'n man in 'n baie gemaklike situasie, in 'n baie kusie kerk nie. Hy het baie mense teen hom. Baie wat probeer sy posisie, sy gesag, sy werk, tot niet maak. Sogenaamde Christene. Geen kompromie nie. 1 Timoteus 6 sluit af. Hy sê, geldgierigheid is wortel van allerlei kwaad. Partye het geld nagejaag en tot die geloof afgedwaal. Daar het hulle self baie ellende op die hals gedra. Timoteus het nooit gegaan vir die geld, vir die status, die populariteit. Geen van sy dienste was ooit ingekleer om die wêreld te trek en getalle te trek nie. Geen van sy prediking was ooit gerig daarop om vir die mense op hulle ore te vlei nie. Maar om die waarheid te bring. Hy was 'n ware kind in die geloof. Wat sê ek vir myself as ek hierna kyk? Eerlike opinie daarvan. Waar staan ek? Mag nie een van ons lig gevind word wanneer Christus terugkom nie. Mag my werk nie lig gevind word as Christus terugkom nie. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie jong man se lewe. En die voorbeeld wat hy vir ons verstel het, in sy navolging van Paulus ook, die patroon wat hierin herhaal word, deur die eeue in die kerk. Here, ons word nie geroep om slawe te maak nie. Ons word nie geroep om deelnemers in die geloof te maak, of lidmate te maak nie. Ons word geroep om kinders in die geloof te maak, disippels. Ek word geroep, Here, om myself te kloon in iemand anders se lewe en ek word verantwoordelik gehou dat my lewe gekloon sal wees in die van Christus in, dat sy beeld volledige gestalte mag kry in my kind van die geloof. En ek bid, Here, dat dit waar sal wees in elkeen van ons se lewens, in besonder vir die wat in die wêreld beweeg en in 'n baie moeilike wêreld daar buite beweeg, dat nie een van hulle sal terugduins nie. Dat hulle vervolging en ontberinge sal verdra soos 'n kind van die Here en dat U te midde van dit vir hulle nog steeds 'n oes sal gee. Kinders in die geloof sal gee. Dat ons hierdie kerk kan bou uit sy nate uit, hierdie omgewing, hierdie stad, hierdie land kan terugbring na 'n gehoorsame lewe aan U woord, aan U dinge. Ons glo in 'n God wat almagtig is, wat kragtig is, wat deur sy gees in my woon en ek tot alles in staat is, en deur U wat vir my die rigting, die leiding en die krag gee ook. Laat nie een van ons daarvoor terugduins, daarvoor bang wees nie. Ek bid en ek pleit, Here Jesus, vir U salwing op Leeuwberg gemeente. Hoor ons gebede as ons dit saam bid, en ons gaan dit aanhou bid en pleit, totdat ons dit het. En aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.